gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Şuňky programamyzda guruluşlar dowam edýär, gurmak bäsleşiginde ýene prezidentiň ýakynlary utdy. Marda ýollanma satyn almayan büdjet işgärleri pul tapşyrmaga mejbur edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Kanada'nın premier ministri Justin Trudeau geçen hepte İran tarafından urulup yıkılan Ukrayna uçurunda helak bolanlar için adaleti söz verdi.
We will not rest until there are answers.
Biz cevaplar berilýänçe arkayın oturmaryz diýip Trudeau uçurda helak bolan Kanada'nın 57 raýatynyň hatyrasyna 13-nji ýanwarda geçirilen mirasymda aýtdy. İranyň harbylary 8-nji ýanwarda Boeing 737-800 uçuryny ýalňyzlyk bilen urup ýykandygyny boýun aldy. Uçurun bortundaky 176 adam helak boldy. Bu howa betbagçylygy İranyň 8-nji ýanwarda Amerikan guşunlarynyň Irakda ýerleşen bazalaryny raketa zarbasyna tutmagynyň ýanyna gabat geldi. İran uçuru urandygyny 11-nji ýanwarda boýun alandan soňra Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde protestler döredi. Demonstrantlar İran häkimetine garşy şygarlary gyýyrdylar we aýdylmagyny öwrä polisiýa bilen çaknaşdylar. 13-nji ýanwarda Moskwada Liwiýanyň öz aýrylarynda uruş alyp barýan bäsdes liderleri paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu barada Rus daşary işler ministrligi maglumat berýär. Gepleşikler Liwiýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalaşy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj we Liwiýanyň milli gusuny diýilýänine ýolbaşçylyk edýän Halifa Haftar hem gatnaşar. Rusiýanyň Liwiýa boýunça habarlaşyk toparynyň başlygy Lev Dengovyň sözlerine görä, gepleşikleriň dowamında tarap ukatyslyklary besetmek boýunça ilalaşyga gol goýmak mümkinçiliklerini we şeýle dokumentiň jikme-jiklerini maslahat ederler. Ukraina resmiýeti Rus häkimetleri tarapyndan prezident Vladimir Putiniň janyny kastetmek finansygyny gurnamakda aýplanýan Çeçene garşy 2017-nji ýylda edilen hüjümi planlaşdyrmakda süpülenýäniň tutsuk edilendigini aýtdylar. İçeri işler ministri Arsen Avakov 2-nji oktýabrda Adam Ismaýewa edilen hüjüm bilen iltisikli şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk kişiniň tutsuk edilendigi barada 10-nji ýanwarda özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Kiýewiň etegindä edilen hücumda Asmaev yaralandı, şeýledi onuň aýaly Amina Akuýewa öldürildi. Milli polisiýanyň başlygy Igor Klimenko Çeçen jübütine edilen hücumyň koordinatory 7 adamdan ibaret toparyň agzasy bolandygyny aýtdy. Klimenko olaryň käbiriniň başga da adam pidaly 2 hücumy amala aşyrmakda aýplanyp, sentýabrda tutuk edilendigini sözüne goşdy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Kilyos sewitiniň kenarlarynda 82 metr çuňlukdaky batan balykçy gämisinden Türkmenistan raýatynyň jesedi tapyldy. Bu barada türk habar serwisleri 11-nji ýanwarda habar berdiler. Maglumata görä mundan bir gün öň Dursun Ali Joşkun atly türk balykçy gämisi Russiýanyň baýdygy aşagynda hereket eden Glard 2 tankeri bilen çaknaşandan soňra batypdyr. Türk balykçy gämisiniň üstünde 3 kişiniň bolandygy anyklandy we olaryň jesetlerini suwun düýbünden çıkarmak işleri başladıldı. Gözlek işlerinin dowamında Türkmenistan'ın raýaty bolan Begenç Öwlägulyýewiň jesedi tapyldy. Ol soňy bilen Sud Medisina Barlygy Institutuna äkidildi. Gürcistan'ın bölününce Abhazi tevitinin lideri Raul Hajimba regional paytaq Suhumi'de tertip 4 gün geçirilen protestlerden son vizipesinden çekildi. Ozolki Abhaz Premier Ministri Sergey Shamba Hajimba'nın bu varadaki beyanatını 12. Yanmar günü gislik prezident rezidensiyasının dasında yığınanan protestçilerin önünde okudu. Parlamentin spikeri Valeri Kvarçiya Hajimba'nın çekilendiğini tasdikladı. Şeyledi Novotak prezidentin kim bolmalıdığı meselesinin entik kesitlenmeýändigini belledi. Bu premier minister bolup biler diýip ol Valeri Bganba salgylandy. Hajimbanyň beýanatyndan bir näçe sagat ozal Suhuma Rus prezidentiniň kömekçisi Vladislav Surkov, şeýledi Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň orunbasary Rashid Nurgaliýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa gelipdi. Gürcistan'ın bölününce tevitindeki krizis 9. yanvarda demonstrantların Hajimba'nın administrasyasının yerleşen binasına zavut etmeyi bilindirdi. Protestçiler onun sentyabrdaki saylaw yenisinin kalplik etasında kazanılandığını aittiler.